генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Армысыздар, ардақты ағайын. Өткен бағдарламада терроризмге қарсы халықаралық құқықтың бас ассамблеясының 13-ші конвенциясы мен қауіпсіздік кеңесінің номер 1368 және номер 1373 қарарларына сүйенетін туралы тоқталдық. Бүгінгі бағдарламада генерал Сулейманиге қарсы жоспарланған қастандықтың қол сұғушылық араласпау күш қолдануға тыйым салу және мемлекеттердің егемендігі сынды негіздерге қайшы келетін туралы тақырыпты талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Араласпау қағидасы Біріккен ұлттар ұйымының және халықаралық қоғамдастықтың негізгі қағидаларының және мемлекеттердің негізгі құқықтары мен міндеттерінің бірі болып табылады. Араласпау қағидасы Біріккен ұлттар ұйымы жарғысында бекітілген және халықаралық құқықтың әдеттегі қағидасы ретінде өмір сүрудің принциптерінің бірі. Ирандағы халықаралық мәселелер бойынша сарапшы Мехран Мухаммади Бас ассамблеяның араласпау қағидаты бойынша халықаралық әдет-ғұрыпты көрсететін қарарларында әр елдің басқа елдердің ішкі немесе сыртқы істеріне араласудан аулақ болуға міндетті екендігі баса айтылған. Бұл қағида кейінірек бас ассамблеяның кейбір шешімдеріне мақұлданды және кез келген тікелей жанама және қарулы араласуды сондай-ақ халықаралық құқықты өрескел бұзуды айыптады деді.
Араласпау принципі Біріккен ұлттар ұйымының басқа мысалы егемендік және күш қолданбау принциптерімен бірге орналастырылды. Халықаралық құқық ұстазы Анан егемендікке берген анықтамасында егемендік мемлекетінің өз аумағындағы бірақ міндетті халықаралық құқық нормалары шеңберіндегі жоғарғы билігі деді. Күш қолдануға тыйым салу қағидасы Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес халықаралық қатынастарда кез келген күш көрсетудің алдын алады. Бұл ереже де Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы қабылданғаннан кейін және екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық құқықта міндетті ережеге айналды. Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының екінші бабында мемлекеттердің аумақтық тұтастығы, саяси тәуелсіздігі мен егемендігін құрметтеу мәселесі көтерілген. Ал осы баптың 7-ші бабында мемлекеттің ішкі істеріне араласпау мәселесі баса айтылған. Тиісінше Америка Құрама Штаттың генерал Сулейманиге және оның айналасындағыларға қастандық жасау әрекеті ең алдымен Ирак үкіметінің егемендігі мен саяси тәуелсіздігінің бұзу ретінде қарастырылады. Сондықтан бұл халықаралық құқықтың міндеті ережелері мен қағидаларына мүлдем қайшы. Америка Құрама Штаттары Ирак пен Иранның әскери қолбасшыларын өлтіргеннен кейін Ирактың сол кездегі премьер-министр Абдул-Махди Ирактың жоғары лауазымды шенеуніктерін өлтіру немесе достас елдердегі шенеуніктерді өлтіру Ирактың егемендігін ашық түрде бұзу деп ашық айтты. Иракта американдық күштердің болу шарттарының бірі осы елдің егемендігін бұзбау болды.
жылдың қараша айында Америка Құрама Штаттары мен Ирак арасындағы 30 тармақтан тұратын келісім қабылданды. Бұл келісімнің 4-ші бабына сәйкес барлық жүргізілетін әскери операциялар Ирак үкіметінің келісімімен іске асырылуы керек. Келісімнің 4-ші бабында барлық әскери операциялар Конституцияға және Ирак үкіметінің басқа да тиісті заңдарына толық сәйкес жүргізілуі керек делінген. 4-ші бабқа сәйкес әскери операциялар Ирактың егемендігі мен ұлттық мүдделерін бұзбауы керек. Сондықтан бұл қауіпсіздік келісіміне сәйкес Америка Құрама Штаттары Ирак жерінде кез келген әскери шабуыл жасау үшін Америка Құрама Штаттары Ирак үкіметінің рұқсатына ие болу керек, немесе ең болмағанда Ирак үкіметінің хабардар етуі қажет. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттары еш уақытта Ирактың әскери күштеріне, оның ішінде Хашдаш-Шаби күштеріне шабуыл жасамауға міндетті. Өйткені Хашдаш-Шаби Ирактың әскери құрылымының бөлігі болғандықтан Америка Құрама Штаттарының халық Хашдаш-Шаби күштеріне шабуыл жасау әрекеті Ирак үкіметінің егемендігін бұзу болып табылады. Сондықтан Америка күштерінің Иран мен Ирактың әскери қолбасшыларын Ирак жерінде нысанаға алу әрекеті Ирак пен Иран үкіметтерінің ұлттық егемендігін құрметтеу, араласпау және күш қолданбау қағидаларын бұзуы болды.
2020 жылы 3 қаңтарда Америка Құрама Штаттарының генерал Сулейманиге және оның айналасындағыларға қастандық жасау қол сұғушпаушылық қағидаларын бұзу болып табылады. 1985 жылғы 21 маусымда Біріккен Ұлттар ұйымының қабылдаған арнайы міндеттер жөніндегі конвенциясы 1 бабында арнайы міндет бұл жіберуші мемлекет өкілдерін қабылдаушы мемлекеттің келісімінен белгіленген міндетті орындау деп мәлімдеді. Арнайы міндеттердің бір бөлігі әскери міндеттер. Польшада заң профессоры Ежи Николажев әскери миссиялары, ресми әскери миссиялар, ресми командирлердің шетелдік әскери кемелерге теңіз сапары және басқа елдегі әскери командирлер миссияларын кіруі мүмкін деді. Сондықтан Иранның Сирия мен Ирактағы әскери кеңесшілерінің жағдайы халықаралық құқыққа сәйкес арнайы міндеттерді орындау болып табылады. Ирак пен Сирия үкіметтерінің келісімімен іске асырылуына байланысты Иранлық кеңесшілердің бұл елдердің ісіне қатысуы халықаралық заңдарға толық сәйкес келеді. Иранның құқық мәселелері жөніндегі екі зерттеушісі Хусейн Резазаде мен Эльхам Аминзаде Ирак пен Сирияда Иранлық әскери кеңесшілердің мәртебесі арнайы әскери міндет атқарушылар. Халықаралық құқық бойынша Иранның әскери кеңесшілері конвенцияларда ескерілген қол сұғушпаушылық құқығына ие болуы керек деді.
Халықаралық қолдауға ие адамдарға қарсы қылмыстардың алдын алу және жазалау туралы конвенцияға сәйкес адам өлтіруге, ұрлауға немесе басқа шабуылдарға қорғалатын адамды босатуға немесе конвенцияда аталған адамдардың тұратын жеріне және көлігіне шабуыл жасауға келетін кез келген қасақана әрекет қылмыс болып табылады. Тиісінше Иран әскери күштері әскери дәрежелеріне қарамастан қол сұқпаушылық құқына ие болуы қажет. Өйткені олар Иран үкіметінің өкілі ретінде Ирак пен Сирия үкіметтеріне әскери кеңес береді. Генерал Сулейманидің Ирак үкіметінің ресми шақыруымен бұл елге арнайы сапары миссиясының шеңберінде дипломатиялық қолдаумен қатар жүрді. Бағдат әуежайында ирандық қолбасшыны алғашқы болып қарсы алған Ирак үкіметінің ресми әскери ұйымы Хашдаш-Шаби ұйымы басшысының орынбасары болды. Бұл ресми күту Сулейманидің Ираққа сапарының толық ресми болғандығын көрсетті.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламада біз Америка Құрама Штаттың генерал Сулейманиге және Абу Махдиге жасалған қастандығын халықаралық құқықтың қағидалары мен ережелері, олардың ішінде қол сұғушпаушылық, араласпау, күш қолданбау тұрғысынан талқылағанды салдық. Генерал Сулеймани арнайы миссиялар туралы конвенция, оның ішінде дипломатиялық және әскери өкілдерге қарсы қылмыстарын алдын алу және жазалау туралы конвенция сәйкес халықаралық қол сұғушпаушылық құқығына ие болды. Сондықтан Иранның осы жоғары дәрежелері әскери қолбасшының және оның қастандығы адамдарын өлтіру халықаралық заңдарды айтылған ережелерді бұзу болып табылады. Сондықтан Америка Құрама Штаттары ашық түрде мемлекеттік терроризмге жүгінген болып саналады. Осы тұрғыдан алғанда сионистік режим мен Америка Құрама Штаттарының әлемдегі мемлекеттік терроризмнің жетекшілері болып табылады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жету де сау саламатта болыңыздар.
Қадыр мен Дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.